Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu pro vás mám připravený další díl našeho putování po stopách neuskutečněných projektů. Víte, že tady v Českých Budějovicích měly stát honosné městské lázně? Ale jejich projekt nakonec putoval úplně někam jinam. Kam? Poslouchejte, uslyšíte. Za chvíli si také připomeneme jeden nenápadný park na Plavské ulici a jeho nešťastnou historii. A pak nás čeká výlet do archivu a na novohradský Žofín. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k nedělnímu obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Já jako malá ráda jsem si hrála na strunách a na klávesách. Když mě moudří rádci hnali k vážné práci, házeli jen na stěnu hrát, zpívala jsem. Nebe, peklo, ráj, řekni, Karto, čím se sát. Nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát. Tak já si řekla, že do nebe či pekla, bez kytary nehnu se dál. Vidím brány ráje, jen když nám to hraje, a když máme nabitej sál, já zpívám. Nebe, peklo, ráj, řekni, Karto, čím se sát. Nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát. Mám spoustu plánů.
Jo, kam nás bude zítra hnát?
Večerní kránu.
A celý den si zkoušku dát.
Jsou víc než v práci.
To směla holka dříve znát.
A rodiče i rádci už smířili se s tím, tak já už musím jít, zas musí nám to znít a do smrti se nezastavím. Svou pouť neposednou a někdo přijde pro duši mou. A neskončíme žerty a s anděli i čerty založím tam kapelu svou. Budu zpívat. Nebe, peklo, ráj, řekni, Karto, čím se stát. Nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát. Nebe, peklo, ráj, řekni, Karto, čím se stát. Nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát. A nebe, peklo, ráj, řekni, Karto, čím se stát. Nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát. Já chci věčně zpívat si a hrát.
Přelom září a října roku 1938 patřil k těm nejkrizovějším letům Československa a vůbec událostem odehrávajícím se tady na území i jihu Čech. Co se týče bojů anebo nepokojů anebo napětí kulminujícího právě v září a v říjnu 1938, tak to si odneslo i bohužel ztráty na životech. Stojíme s Janem Cíglebaurem v Českých Budějovicích, tady na Plavské, v místech, kde býval vojenský hřbitov. A tady jsou pohřbeni i dva muži, jejichž smrt se váže právě k přelomu září a října 1938. Kdo to byl?
Tak byli opravdu dva, Antonín Mejžlík a František Staněk. Ten první, Antonín Mejžlík, padl 30. září 1938 ve Vyšním Brodě, kde se přihlásil dobrovolně jako pátrač a byl zasažen střelbou henleinovských zbouřenců z věže kláštera. Máme dokonce záznam, jeho velitel o něm prohlásil, že byl vzorem statečného a nebojácného obránce vlasti. Byl zasažen přímo do srdce. A ten druhý, František Staněk, ten byl zastřelen 2. října 1938, tedy v době, kdy už bylo po Mnichovu, kdy už se odstupovalo pohraničí. Došlo k tomu u Omlenic na Kaplicku. a byl zastřelen německými vojáky, kteří tam právě to území odstupované obsazovali. Byla to taková nešťastná situace, kdy ti vojáci se jako pohraniční hlídka dostali do míst, kde už být neměli. Byla na ten den stanovena demarkační čára, kudy má probíhat přes ty Omlenice. O několik hodin později byla posunuta více na východ, což už ale se ti vojáci nedozvěděli, a než jim to velitel stačil vlastně přijet říct, tak došlo vlastně ke střetu s těmi německými vojáky a František Staněk tam zahynul.
Takže dnes ve chvíli, kdy to natáčíme, je to přesně 79 let.
Přesně tak.
Protože je 2. října 2017. Stojím s publicistou Janem Cíklbourem na Plavské v prostorách, kde býval hřbitov, vojenský hřbitov. Ale teď už jsem zjišťuji, že tu de facto ještě stále je jené. Pojďme to vymezit nějak, tento prostor. Čili tady napříč tím parčíkem vede chodník, frekventovaný, teď v tuto chvíli značený v podstatě jako taková cyklostezka nebo pěší zóna, všechno dohromady, a travnatá plocha. A tady takové staré stromy, co to je zač?
Pět starých javorů tu je. A to je vlastně poslední připomínka existence toho hřbitova, protože to byla původní vlastně výsadba pro ozdobu toho hřbitova. Těch javorů tady bylo více než 20 a vlastně přežilo tady těch posledních pět, které nepřekážily vlastně při výstavbě těch kasáren naproti. Jinak až do roku 2005 tady dokonce ještě stála východní zeď toho hřbitova, ale pak při stavbě toho moderního bytového domu byla stržena, což je ta velká škoda, ale máme ji alespoň vyfotografovanou. Ale celá tady ta vlastně zelená plocha, včetně toho asfaltového chodníku, je plocha toho hřbitova přibližně 30x50 metrů.
Tolik datace, co se týče rozměru. Teď datace časová. Kdy ten hřbitov byl založen a kdo tady je pohřbený?
Hřbitov byl založen roku 1797 městskou správou společně s vojenskou správou. V Českých Budějovicích do té doby už vojáci samozřejmě existovali, fungovali, ale ti, kteří tady zemřeli, tak byli pochováváni právě na tom městském hřbitově na dnešním pražském předměstí. Ale ten stav byl nevyhovující, vlastně vojenských posádek přibývalo a bylo potřeba vlastně zvláštního samostatného vojenského pohřebiště, a vybráno bylo vlastně tady to tehdy odlehlé místo na okraji města nedaleko Malše. A v roce 1797 tedy byl hřbitov založen a z archivních dokumentů a plánu hřbitova víme, že čítal 220 hrobových míst. Neznáme jména úplně všech pohřbených vojáků, hlavně těch nejstarších. Ty nejstarší dokumentace se nedochovaly. Vlastně všechny seznamy, které máme, většina z nich je vyhotovena až po druhé světové válce. A ty seznamy tehdy vojenská správa vlastně pořídila způsobem, že si opsali jména z těch náhrobků. Takže z toho je vlastně vidět, že už do té doby nebyly dochované ty nejstarší materiály. Ale ne všechna jména na těch náhrobcích v té době už byla čitelná. Takže my z těch 220 osob známe jménem asi polovinu. A nejstarší hroby nebo nejstarší vojáci, kteří tady byli pochováni, o kterých víme, to byli dva důstojníci, poručík Max Donner, který byl pochován v roce 1898, a major Josef Wipplinger, pochován o něco dříve, v roce 1883. To svědčí také o tom, že ti důstojníci zřejmě měli nějaké honosnější náhrobky, že ta jejich jména se dochovala až do té druhé světové války, že třeba byly nějaké kamenné, vytesané, když to ti ostatní měli většinou asi litinové kříže a na nich ta jména byla napsaná nějakou barvou, kterou prostě smyl déšť. Dokonce i v těch dokumentech je někde u některých těch hrobových míst přímo napsáno smyto deštěm.
Jene, předpokládám, že tady na tom hřbitově byli pochováni spíše vojáci Rakousko-Uherska.
Je to tak, Rakousko-Uherska po rakousko-uherském vyrovnání, takže to byli vojáci všech národností, monarchie, tady u nás hlavně převážně i Češi samozřejmě, stejně tak za té první světové války. Tam je zajímavé, že za té první války tady ještě proběhlo několik pohřbů i už v době, kdy už fungovalo to vojenské oddělení u svaté Otílie, a teprve nedávno se mi podařilo vlastně rozklíčovat, proč někteří byli pochováni tady. Tak v tom případě šlo o vojenské sebevrahy, kteří nějak z nějakého důvodu asi jakoby neměli právo být pochováni s ostatními vojáky na tom oficiální tehdy pohřebišti, což je takové zajímavé. No a pak hřbitov byl vlastně používán i za první republiky. Československá armáda tady pochovala ještě několik desítek vojáků za těch 20 let, mezi nimi i 4 legionáři, 2 vojáci, kteří padli v roce 1938 v jihočeském pohraničí. A za druhé světové války tady ještě si německá branná moc pohřbila 21 svých vojáků, než také začaly pohřbívat u té svaté Otýlie. A poslední pohřby ještě tady proběhly i po druhé světové válce. Jednak sem bylo pochováno několik sovětských vojáků, ti ale byli později převezeni do Jihlavy na centrální pohřebiště sovětských vojáků. A ještě v letech 1949 a 50 tady proběhly dva poslední pohřby vojenské. V tom posledním případě v roce 50 to byl voják, který zahynul při nějakém vojenském cvičení v Boleticích, a to byl tedy oficiálně poslední vojenský pohřeb tady na tom hřbitově.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou. Koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. Mraky vzali slunce zase pod svou ochranou. Jen ty nejdeš, holka zlatá, kdy pak já tě dostanu.
Zráje, mi vyhnaní zráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Zráje, na výskalých lesů, jen zpátky do lesů, za nějaký čas.
Vlak nám včera ujel ze stanice do nebe, málo si se snažil, málo šel si do sebe.
Šel si vlastní cestou a to se zrovna nenosí.
I pes, který chce přízeň, napřed svýho pána poprosí.
Zráje, mi vyhnaní zráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Zráje, na výskalých lesů, jen zpátky do lesů, za nějaký čas.
Už tě vím z dálky, jak máváš na mě korunou.
A jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou.
Zabalíme všechny, co si dávají rande za branou. V ráji není místa, možná lidi se nás zastanou. Z ráje, ty vyhraní z ráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Z ráje, výskalých lesů, jdem zpátky do lesů, za nějaký čas.
Já musím opatrně, protože teď držím v rukách neskutečně krásné architektonické návrhy. Dobrý den, stojíme opět ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích s Danielem Kovářem, jeho ředitelem.
Dobrý den.
A já si tady opravdu, jak se řekne lidově, já si to tady užívám, protože to jsou krásné kresby. Za prvé krásné kresby a za druhé nádherné nápady, ale já vůbec netuším, na co to vlastně koukáme. Já jenom vidím, že to vypadá na nějaký bazén.
Je to bazén, jsou to městské lázně a jste krásně zareagoval, vidíte, že to je opravdu krásná, až skoro bych řekl umělecká práce architekta. Stavilo se tak, aby to bylo nejen účelné, ale i krásné. A ty projekty vlastně působí, tohle to je vlastně obrázek, že jo? To je krásný akvarel.
Právě, že už ta kresba toho samotného mě láká do těch lázní se podívat, protože je to nádherná kresba, nádherný akvarel. Opravdu je vidět, že ten člověk nejenom, že uměl evidentně stavit, ale uměl kreslit. Tím pádem začínáme další díl našeho putování za neuskutečněnými projekty v Českých Budějovicích a vůbec v jižních Čechách potažmo. Čili teď jsme kde?
Teď jsme nad projektem Budějovických lázní a já vás rovnou zklamu, protože jakkoliv to vypadá lákavě a vyzývavě, tak do těchto lázní se v Budějovicích nepodíváte. Možná byste se do nich podívali v Trnavě, protože, já to řeknu rovnou z kraje, že tady v Budějovicích se tak dlouho hádali o to, jestli je postaví nebo nepostaví, a tak dlouho scháněli peníze, až nakonec se z toho nic neuskutečnilo. A přijeli si proto pánové městští radní z Trnavy a ten projekt si odvezli jako inspiraci. Takže možná, že to dneška stojí ty lázně v Trnavě.
Vážně? No tak to se musíme podívat potom ještě na internet, zkusím to nějak propojit a dohledat, jestli tam něco z toho ještě třeba nestojí nebo stojí. Každopádně ten styl těch budov mě to trochu připomíná gymnázium v České. Tak teď mi řekněte, kde to mělo stát.
Může to připomínat gymnázium, může to připomínat dokonce, mě to připomíná zámek, zámeckou budovu. A Budějčáci jistě znají budovu Jihočeské vědecké knihovny na Lidské třídě, tam co je knihovna a ten balvan, tak přesně tam měly stát veřejné městské lázně, jejichž projekt z roku 1924 tady máme.
Takže proč se to začalo projektovat?
Budějovice na počátku první republiky, na počátku 20. let, měly dost problém s hygienou. Dokonce se našel článek v novinách, kde se píše, nemůže být sporu o tom, že po stránce hygienické je naše jihočeská metropole hodně pozadu. To není veselé čtení, jakkoliv se tomu dnes zasmějeme, ale musíme si představit, že v té době se hodně bytů, hodně nových domů stavilo hlavně na zisk. Byly to činžovní domy s malými byty bez odpovídajícího hygienického vybavení, čili málo kdo měl doma koupelnu. Vůbec dělnické byty nebo byty pronajímané studentům prostě koupelnu neměli, maximálně někde na chodbě společný záchod. Takže ty veřejné lázně měly tenhle ten nedostatek tak nějak nahradit. Nebyly to lázně léčebné, jako si představujeme třeba Karlovy Vary, ale byly to lázně, které měly fungovat pro veřejnou hygienu.
Tak takhle, já už jsem se pořád chtěl zeptat, co se tady tedy mělo léčit u té Malše. A ono v podstatě se tam mělo mít. Měli jsme se tam mít,
ale měly tam být i určité prvky, tedy léčebné nebo relaxační, jak jsme dneska řekli, měly tam být nějaký masážní salony, měly tam být uhličité lázně, čili trochu toho zdraví bychom tam také načerpali.
Už na to koukám, já totiž jsem mezi tím s dovolením otevřel další část téhleté obrovské složky a prohlížíme si další nákresy. Je to čím dál tím hezčí, řeknu vám. Tak co tady vidíme? Měla to být klecová sprcha, potom umývárna, pokladna, půjčovna četby, salonní kabinka, potom bazén s teplou a studenou vodou, potom masáž, pární lázně a potom, co pak tady ještě máme? Tady už je to takové technické, ale vidím veliký bazén, ten má teda dobře rozlohu, tak 3 metry určitě nejméně v té nejhlubší části hloubku.
Vidíte, jak to bylo tady nahoře pro neplavce, čili malá hloubka nějak do 1 metru a dole potom 3 metry, čili pro plavce. Ten bazén měl mít rozměry 20x12 metrů. A měl být takové velké hale, vidíte, že to trošku připomíná i divadlo. Je tam několik lóží nahoře, čili taková jakási galerie. A střecha měla být prosklená. Tohle to vlastně ten strop je skleněný.
No vidím, že vedle ještě důležitá věc, a sice vedle je kupole. A já jsem si říkal, to je taková ta klasická kupole, jako je na Reichstagu třeba, nebo na těch velikánských domech tohoto typu, a nebo na Národním muzeu. Mě to tak jako připomíná tu kupoli Národního muzea. A ono je to, tady je poznámka u toho napsáno na tom projektu sklo. Čili okamžitě mi to naskočilo Hříšní lidé města pražského, ten černobílý film, ta černobílá část tenkrát z těch lázní. Taky taková skleněná kupole, to je ono?
Přesně tak, takzvané sluneční lázně. Tehdy se ještě věřilo, že sluneční paprsky jsou pouze blahodárné, takže se lidé vystavovali těm paprskům, protože nemohli jen tak někde na ulici nebo na koupališti, no to byla ještě ta doba příliš cudná, tak se oddávali tomuto slunění právě v takovýchto kopulích. Trefně jste i poznamenali, že to připomíná ten berlínský Reichstag, je to taková velká kopule, když trošku o dost menší, ale je to opravdu skleněná kopule, která nám ale zase při pohledu z dálky dotváří tu iluzi zámecké nebo nějaké přepichové luxusní budovy.
Vidím, jsou na tom i sochy kolem, nějaký ten prapor nad tím. A tady potom v tom jednom dalším křídle, úplně na opačné straně, je zase kruhový bazén. Co to je? Mně to připomíná dnešní výhřivku, ale daleko, daleko větší.
To je ten bazén, vidíme písmeno B, bazén s teplou a studenou vodou. A vidíme, že je kruhový, že je uprostřed přepažen nějakou příčkou. A v té jedné polovině, v tom jednom půlkruhu máme 20 stupňů Celsia a ve druhém 25 stupňů Celsia. Čili musela být nějaká technologie, která udržovala tyhle ty dvě teploty v jednom bazénu neustále.
A teď přichází na řadu druhá zásadní otázka této chvíle, a sice proč se tedy tyto lázně tady v Budějovicích nepostavili?
Odpověď klasická, jako skoro vždycky, peníze. Profesor Hrázký, který ten projekt vypracoval k tomu i velmi podrobnou technickou studii, technickou zprávu. Jejímž obsahem jsou i nejenom stavební, ale také rozpočtené provozní náklady. A to neměl dělat, protože stavební náklad měl vycházet na 2,5 milionu korun, tehdy obrovská částka v roce 1924, ale nedosti na tom. Výdaje na provoz byly na jeden rok vypočteny na 700 tisíc korun, čili to je téměř čtvrtina nákladů na stavbu, je 700 tisíc korun na roční provoz. Ty lázně měly odebrat ročně 180 tisíc krychlových metrů vody z městské vodárny a na vytápění mělo být spotřebováno 115 vagónů hnědého uhlí za rok. Městští radní, když viděli tyhle částky, tyhle sumy, tak se zalekli, snažili se sehnat nějakou státní subvenci na stavbu a tak podobně a nakonec tomu ale bohužel nedošlo. A jak už jsem říkal z kraje, tak v roce 1928, čili 4 roky po dokončení projektu, tak Budějovice navštívila městská rada ze Slavenské Trnavy a inspirovali se natolik, že teda se rozhodli postavit si lázně tam. A tady v Budějovicích u nás to definitivně, jak se říká, vyšumělo v roce 1931.
Já jenom připomenu, že včera jsem ještě volal na Slovensko, do Trnavy. Zatím ale nikdo, s kým jsem tam hovořil, mi nedokázal potvrdit, zdali se tam onen dům podle našeho budějovického projektu skutečně postavil. Nejbližší lázně, tedy kúpele, přijímají v nedalekých Píješťanoch. Tak budu pátrat dál a uvidíme. Pokud by se tam ty lázně nepostavily, tak by to byl, dá se říct, neuskutečněný projekt na druhou.
Keby bylo něco, co se ti dá zněst, okrem neba nado mnou a milionů hvězd, tak by som to zněsl vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré věci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si, iba ďalej buď, nič viac nemusí. Sa z teba napiť, šaty odhod preč, čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen teč. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Ešte trápi
noci nad vodou.
Část budovy těch projektovaných lázní z roku 1924 mi připomíná budovu gymnázia v České ulici v Českých Budějovicích.
No, tam bychom mohli najít takový oslý můstek, trošku hrbolatý, ale přeci jen. Tak o několik desítek let zpátky, v roce 1885, se projektovaly městské lázně také v České ulici na místě dnešního gymnázia v České. I od nich tu máme projekty a můžeme se na ně rovnou podívat.
To už jsou takové mohutnější plachty. Ani se mi nechce věřit, že to je ručně malované a kreslené. Mohu se podívat tady na ty detaily. Já měl pocit, jako kdyby to byly takové ty modely z ABčka, jak se potom vystřihnou a slepí. To je nádhera. To si musíte potom prohlédnout na našich webových stránkách. To je vnitřek a vnějšek, předpokládám, těch budoucích neexistujících lázní.
Přesně tak, tohle je hala s bazénem a tohle je pohled z vnějšku, čili od dnešního slepého ramene.
Prosím vás, z jakého roku to je?
Je to z roku 1885.
Čili dá se říci o nějakých 30 let řádově starší návrh než ty kresby, které jsme viděli k lázním navrhovaným v roce 1924, ale upřímně řečeno, že tam nad těmi jsem tady plesal, jak jsou nádherné, tak tady si to opravdu, opravdu užívám. Tady vidím, to jsou evidentně jednotlivé takové koje, takové kabinky převlekací určitě, nad tím bazénem, je to tak? Tam má dokonce každá do detailu vykreslený závěs a nahoře nad tím takové ty korintské sloupy, jakoby z řecké architektoniky a ta hlavice je tam opravdu přesně taková, jako je na těch sloupech.
No, to jsme ještě v době plného bujícího historismu, takže veškeré nejen veřejné, ale soukromé budovy, které se stavěly, tak musely být takhle krásně načančané, musely vycházet z nějakého historického slohu, čili i ty sloupy, pilastry, hlavice, to všechno prostě má nějaký takový historický vzor. A přesně jak jste zmínil, je tady taková galerie, no to vlastně bylo dole měl být bazén a od něj na dvě strany měly vést schůdky nahoru na takové balkony nebo galerie, dřevěné, podepřené zřejmě litinovými konzolami a na nich byla z obou stran toho bazénu řada takových dřevěných, určitě to mělo být zdobně vyřezávané, takových kojí nebo převlekacích kabin a každá z nich měla, jak tady vidíme, mít modrobílý závěs nebo záclonku, takže ten dotyčný, kdo se přelékal, tak se tam krásně zatáhnul a byl tam v takové uzavřené koji. Nad tím ještě nad těmi kojemi, nad těmi kabinkami jsou vysoká okna, která by prosvěcovala celý ten bazén jakoby ze zhora, či měl by to asi takovou zvláštní atmosféru, zvláštní osvětlení směrem ze zhora, ze strany od Vltavy.
Čili to znamená, tato budova těchto veřejných lázní, navrhovaná v roce 1885, jste říkal, no. Tak ta by stála tedy opravdu v místě, kde nyní stojí budova gymnázia v České nebo někde v těsné blízkosti?
Tak zhruba napůl asi na místě gymnázia, napůl v těsné blízkosti. Budičáci budou jistě znát budovu solního skladu vedle gymnázia, ta byla původně daleko větší. A tady si můžeme všimnout, že na rozdíl od těch lázní, které měly stát na dnešní lidické třídě, kde by se bývalo stavělo na zeleném drnu, tak tady ty lázně měly být vtěsnány, vmáčknuty doslova do té původní barokní budovy solního skladu, který v té době už nefungoval jako solní sklad, ale měl mohutné zdi, které se daly dobře využít. Takže z toho vlastně vyplývá i ten nepravidelný půdorys, je to takové písmeno Z, nebo jak bychom to řekli, je trochu pokřivené. A do toho musel ten projektant nějak ty lázně prostě zakreslit, takže mu to nevycházelo. Vidíte, že se tady potýkal s místnostmi, které jsou lichoběžné, či tam je lichoběžný bazén, tady vycházejí místnosti trojúhelné, ale všechno to vlastně využil nějakými světlíky nebo šatnami nebo provozními místnostmi, tak aby to hlavní, čili ta aula s tím bazénem byla krásně souměrná, obdélná, veliká.
Já tady vidím jedna, dva, možná to je dělený jeden, ale v každém případě určitě nejméně dva takové středně velké, jeden veliký bazén, ten má 140 metrů čtverečních. A pak opět řadu van, 2, 4, 6, 8, 9. Je to teoretické, nikdy to nestálo, ale je to krásné. Už jenom koukat se na to je hezké. Opět krásný rukopis kolem Tady to je pěreštický klášter, to přečtu i v té němčině. Potom další kresba, no to je úplně...
Tady se podívejte. Takýmto krásným průčelem bychom vešli z České ulice. Nad sebou máme hodiny, takže víme, v kolik vcházíme. Vešli bychom do chodby, byla by tam pokladna, vedle pokladny dampfkammer, čili sauna, sprchy a pak už ty vany.
Já už jsem se neudržel a sáhnul jsem po foťáku, abyste si to mohli prohlédnout i na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz, takže přefocuji. Je to tam. A i ten nákres průčelí z České, z té solnice, tak jak ji známe dnes, já si ji tam schválně ještě k tomu vyfotím vedle a ještě i ten půdorys jako takový. Takže to už jsou v podstatě druhé, i když pořadově dá se říct první, lázně, veřejné lázně v Budějovicích, které měly stát a nestojí. Opět, jaký důvod?
Důvod kromě, tentokrát kromě peněz byl ještě jeden, a to, že v době, kdy se o tom ještě zasedací síni městské radnice hovořilo o připravené výstavbě lázní, tak si podnikatel Ferdinand Herbeck postavil svoje vlastní soukromé lázně, tedy za účelem tedy podnikání a zisku, a trošku tím vytrhnul obci ten z paty, protože pak už mohla ten projekt vlastně s klidným svědomím opustit, protože Budějovice měli své lázně, byť tedy soukromé, ale které doznali během 19. a 20. století velké obliby.
A ty stály kde?
Ty stály v místě, kde dneska konzervatoř, mezi ulicemi Karla IV. A Karovnickou, či naproti hlavní poště.
Aha, to, co je v podstatě taková ta panelová stavba, kde bývalo nějaké takovéto školící centrum revolučního odborového hnutí, nebo tak nějak?
Politická škola tam byla, ale až do roku 1978, čili relativně nedávno, tam fungovaly jen ty lázně.
Který v drátech má ďábel sám. Bílou přídí šalupa Highgrave míří k útesům, který znám.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce zlavený lodní deník, co sám do něj psal.
První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití, barvačky jen. Křestot nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen a jméno sten.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený hodní deník, co sám do něj psal.
Já pokrým, mám tváře zjezvený, štěkot psa zněl, když jsem se smál. Druhý kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek, snad se chtěl modlit, vím trestat lidský, ale odpouštět božský, snad mě tedy Bůh odpustí.
Jen tři kříž z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník.
A v něm, co jsem psal.
Teď si pustíme další díl našeho archivního putování po Novohradských horách s Jaroslavem Klímou. Ten natočil sérii reportáží na toto téma na přelomu tisíciletí a tady je další z nich. Když se řekne Žofín, tak si možná nejspíš vybavíte Prahu a plesy. Ale tady u nás na jihu možná třeba i žofínský prales. Jenomže Co takhle Žofínský zámek? Byli jste v něm někdy?
S inženýrem Bouslavem Švarcem teď vstupujeme do vstupní haly loveckého zámečku, nebo ještě tam nejsme. Pozor, tady popojdem, tedy tady je louže, pane inženýre.
Ano, ano.
Takže tohle by byla asi někde, jsme za vchodem.
Ano, ano. Nacházíme se zde na prostranství, kde původně stál jednopatrový dřevěný lovecký zámek Žofín. To bylo centrum myslivosti na bývalém bukvojském panství.
Já když dovolíte, tak já bych jenom ocitoval to, co vlastně jsem se už jenom dočetl, takže jsme v nadmořské výšce 750 metrů a roku 1854. Jiří Jan Bukvoj nechal přestavět myslivnu za 20 000 zlatých na dvoupatrový lovecký zámeček v alpském stylu. Vysoká bílá podezdívka tu byla, hnědočervená dřevěná nástavba, šindelová střecha a u vchodu na sloupech prý byly dva kovový bíle natření jeleni. Já si na ně nepamatuji.
Ano.
Vy si to pamatujete?
No jo, já jsem nastoupil na lesní závod Nové Hrady v roce 54, tak si ještě pamatuju, že tady ty jeleni skutečně byly u toho vchodu. Ale to bylo už v období, kdy celý tento areál převzalo ministerstvo vnitra a byla zde umístěna rota pohraniční stráže. Takže pokud mě nepozvali a neumožnili mě vstup, tak jsem tam vstup neměl. Že?
Já ještě řeknu, že se to jmenovalo Sophienschloss, neboli zámek, to bylo podle manželky Terezie Žofie a ten byl 1867 rozšířen. Interiér zdobily trofeje, rytiny loveckých výjevů a nábytek prý byl přizpůsoben rozměrům hostů. Byli tu ubytováni lovečtí hosté, no a rodina posledního majitele Karla Bukvoje sem jezdívala v druhé polovině srpna. Zajímavé je, že tu byl také 30. června roku 1938 Konrad Henlein, píše se prý několik dnů, předseda tedy sudetoněmecké strany prý na pozvání úřednictva lesního, ale já jsem slyšel, že prý samotného Bukvoje.
Já jsem toho názoru a připouští mi tu možnost, že Konráda Henleina pozval tehdy bývalý majitel Jiří Bukvoj na Novohradské panství, protože já jsem v době okupace jako praktikant sloužil u města Budějovic v sousední Olešnici a ten můj nadřízený se jmenoval Kastl, byl to lesní správce, který byl náruživým funkcionářem nacistické strany a každý měsíc jezdil na apel na Nové Hrady a tomu apelu předsedal Jiří Bukvoj jako funkcionář SA. Myslím, že měl funkci Gauführera SA tady pro Novohradsko. Takže pochopitelně,
ty vztahy
byly poměrně velmi úzké, jinak by si to nedovolil.
My musíme se ještě vrátit k té vlastně lovecké oblasti. Tady v té oblasti to byla přitažlivá část Novohradska pro ty lovecké hosty.
Ano, ten Žofín je v podstatě v centru Novohradských hor s krásným okolím. Jak vidíte, tady v okolí na těch hřebenech se nachází ještě porosty přirozené druhové skladby. Je to první generace lesa po bývalých pralesích, takže je zde překrásné okolí, esteticky působivý. Byly tam i velmi příznivé podmínky pro uživnost zvěře, takže jelení zvěř se zde stahovala a tady na těch lukách, které se rozprostírají, před námi bylo velké jelení hřiště. A mimo jelenů tady byly i slušné stavy srnčí zvěře a černé zvěře. Tak to bylo skutečně centrum myslivosti na bývalém bukvojském panství.
No a já mohu potvrdit právě to, co jste říkal o té jelení říji, protože my jsme kdysi asi před 35 lety chtěli natočit takové to krásné jelení troubení a tahle část, o níž jste mluvil, nepatřila do toho zakázaného pásma, takže jsme se jenom tenkrát ohlásili u lesu a s lesnickým doprovodem jsme tady byli svědky skutečně té nádherné jelení říje, kdy jsme za toho setmění nejen ty jeleny slyšeli troubit, ale viděli jsme dokonce takovou tu páru, jak se zdvíhá
ze siráku.
Jak bychom to řekli, no, tak z úst říct nemohu před vámi, protože bych porušil mysliveckou mluvu.
Ano, takové případy já jsem zažil mnohokrát. I tady na Žofíně za mého působení a zejména v době, kdy jsem přišel na Nové Hrady, to bylo v roce 1954, kdy tady byly vysoké stavy jelení zvěře. Já jsem tehdy tady dělal funkci vedoucího provozu. Měl jsem za úkol doprovázet také řadu hostů na odstřel jelenů, takže takové případy, o kterých vy hovoříte, se skutečně stávaly, že ty jeleni přišli při dobrém větru na pár metrů, jak by rozjaření, že a je možný, že z té tlamy vycházely ty páry, že...
No bylo to, úplně, říci, bylo no, to filmové romantické. Pojďme k těm smutnějším věcem, vyjdeme ze zámečku, dáme pozor na louže, protože cesta, která tu teď je nespevněná a je tu vlastně jenom takový malý amfiteátr, to znamená, že po zámečku už tady není ani stopy, jenom pár lidí ví, kde stával. Jaký byl tedy jeho osud? Já jsem slyšel takovou verzi kdysi, že jeho část vyhořela, ale jak no, jste říkal, pravda to asi není.
No určitě lovecký zámek nevyhořel, tady byla umístěna rota pohraniční stráže a pak bylo ale zjištěno, mám takový dojem, že právě v té jihovýchodní části, že docházelo k zatékání vody, že se tam objevila dřevomorka a narušila stabilitu toho krovu a hrozilo ten roh toho zámečku, hrozil zroucením, aby nedošlo k nějaké katastrofě, tak útvar pohraniční stráže nechal vybudovat novou rotu v Černém údolí. Než by to opravili tady, zřejmě to bylo tehdy v majetku ministerstva vnitra, tak došlo k rozhodnutí, že se zámek zlikviduje. Tak se zámek rozebral, rozebrala se ta dřevěná část trofejí, které tam byly.
Rozebrali
a zlikvidovali, takže jak vidíte, zůstala tady jenom holá plocha, která pak sloužila za skladiště štěrku a v současné době slouží za takové provizorní parkoviště pro návštěvníky Novohradského.
A když se chce někdo podívat do Žofínského pralesa, tak auto musí samozřejmě odstavit tady.
Ano, návštěvníci Novohradských hor nemohou jet dále než na Žofín, protože tady je veřejná cesta vzhledem k tomu, že tady bydlí soukromí majitelé budov, domků, a jinak dál musí mít povolení od správy Lesů České republiky, to jsou vesměs komunikace sloužící provozu lesního hospodářství, takže musí zaparkovat auto tady na Žofíně a další túru už doporučuji pěšky, ale každý, kdo se na tu túru vydá, bude nesmírně spokojený, protože bude objevovat krásy, které snad v celém životě neviděl.
A navíc ještě jeho auto bude mít nevšední zážitek, bude parkovat v zámku.
Ano, to máte pravdu. Aspoň na nádvoří loveckého zámku.
Pozor louže.
Zavírám oči, nenech mě říct, přeci jiný, něco víc. Zavírám oči, nenech mě říct, málo tě znám. Co víc. Zavírám oči, nenech mě říct, málo tě znám.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.